Areena.
Ilmastonmuutos tuli jo. Tässä sarjassa mä tapaan tavallisia ihmisiä, joiden elämässä ilmastokriisi näkyy ja tuntuu, ja kuulen tarinoita siitä, miten näiden mullistusten kanssa voi myös oppia elämään. Tämä on ikioma ilmastokriisimme, ja tässä jaksossa ilmasto mullistaa sen, mitä syömme. Mun nimeni on Hanna Asikainen, tervetuloa mukaan. Mä kerron sulle nyt suomalaisista herkuista. Kuvittele, että saisit maistella aprikooseja Uudeltamaalta, Saksan pähkinöitä Satakunnasta ja viiniä Varsinais-Suomesta. Tällaisia herkkuja ilmastonmuutos meille kohta tarjoaa. Oikeastaan ilmastonmuutos näkyy jo nyt siinä, mitä meidän lautasilta löytyy. Mieti vaikka nykyään vähän joka ruuasta löytyvää kotimaista härkäpapua tai vaikka kuminaa. Ne ei olisi ollenkaan niin suosittuja kasveja, jos kesät ei olisi jo pidentynyt Suomessa. Ilmastonmuutos siis mullistaa maanviljelyä.
On vaikea sanoa ääneen, että ilmastonmuutos on täällä. Nyt sopeudutaan. Mun mielestä ehdottomasti kannattaisi viljelijöitä kannustaa kokeilemaan. Huomata, että omilla pelloilla selviää ihan yllättävät lajit ja voida tarjota markkinoille vaikka pienemmässä skaalassa niin kuin ihmisille syötävää, niin varmasti olisi palkitsevaa.
Samalla ilmastonmuutos on viljelylle ihan älyttömän iso uhka. Lisääntyvät sään ääriilmiöt, kuivuus, rankkasateet ja kummalliset talvet tekee viljelystä vaikeaa. Myös elinolot tuholaishyönteisille ja kasvitaudeille sen kun paranee koko ajan.
No tämä vuosi näytti sen, että kun ajattelee, että tämä olisi jotenkin niin kuin ilmastositkeä tai resilientti, niin eipä se ole. Rajat tuli vastaan, eli jos olisi jotenkin semmoinen, että hyppäisi äkkiä johtopäätöksiin semmoinen ihminen, niin kyllä loppuisi herneenviljely tähän.
Mitä tämä sitten tarkoittaa? Tämä on tarina paikasta, missä varautuminen ilmastonmuutokseen on jo tosi pitkällä. Ja toisaalta tarina siitä hetkestä, kun sekään ei sitten riittänyt. Mä vierailin Lohjalla Kilpiän luomutilalla, missä poikkeukselliset sääolot vei Iiris ja Tuomas Mattilalta kirjaimellisesti leivän pöydästä. Kilpiän tila sijaitsee läntisellä Uudellamaalla, ihan lähellä Varsinais-Suomen rajaa. Sen päärakennus on punainen ja talon ympärillä kasvaa vanhoja käppyräisiä omenapuita. Mä vierailen täällä marraskuussa ja silloin pihapiiri näyttää pysähtyneeltä. Ihan niin kuin se olisi pysynyt täysin muuttumattomana viimeiset 50 tai 100 vuotta. Kuitenkin just täällä on jo jouduttu katkerastikin kokemaan niitä mullistuksia, mitä ilmastokriisi tuo mukanaan.
On erilaisia vuosia ja joskus tulee vaan niin kuin ihan karseita vuosia. Et ei kannata vetää johtopäätöksiä yhdestä tai kahdesta vuodesta. Mutta nyt jos mä mietin itse tätä viimeistä 3 vuotta, missä on niin kuin rikottu ennätyshelteitä ja ennätyskylmyyksiä ja sataa lunta välillä ja joskus sataa paljon ja joskus ei ollenkaan, niin tämä on niin kuin kyllä mennyt jotenkin ihan, että se niin kuin, jos se ennen oli, että silloin tällöin oli poikkeusvuosia, niin nyt se on silleen, että viimeiset 3 vuotta on ollut yhtä isoa poikkeusvuotta.
Tuomas ja Iiris Mattila on vähän päälle 30-vuotiaita ja he on viljelleet tätä Kilpiän tilaa nyt reilut 10 vuotta. Maanviljelyn ohella Tuomas tekee töitä erikoistutkijana Suomen ympäristökeskus Sykessä. Iiris puolestaan on alun perin mikrobiologi ja jotenkin tämä tämmöinen tutkijan säntillinen uteliaisuus on aika vahvasti läsnä siinä, miten he tätä tilaa hoitaa.
Aiemmin tutkin enemmän kestävyyskysymyksiä ja aloin turhautua siihen, että yhä useammassa tutkimuksessa niin kuin maatalous nähdään vain ongelmana. Ja sitten mä ajattelin, että jos maatalous nähdään ongelmana ja maan maanviljelijä, niin parempi ruveta etsiä ratkaisuja.
Monennessako polvessa sä oot viljelijä täällä Kilpiän tilalla?
Kyllä varmaan ainakin 6. polvi. Se on vaikea sanoa, että missä vaiheessa tämä siirtyi meidän suvulle, kun siirryttiin tänne auttamaan sukulaisia, joilta kulkutauti vei kaikki.
Iiris, sä oot tosiaan mikrobiologi koulutukseltasi, mutta nykyään täyspäiväinen maanviljelijä. Niin miten sä oot päätynyt tämmöiseen?
Suhteilla. Mä oon siis ihan kaupunkilainen. Tuomaksen mukana tulin ja sitten yhtäkkiä löysin itseni traktorin ratista.
Ennen kuin mennään siihen, että miten ilmastonmuutos ja maatalous limittyy yhteen, puhutaan vähän tästä tilan menneisyydestä. Kilpien tilan historia on täynnä mullistuksia. Mattiloiden suku tuli alun perin paikalle, koska edelliset viljelijät kuoli kulkutautiin. Sitten 30-luvulla peltojen salaojitus jäi kesken, koska tilan silloinen isäntä, Tuomaksen isoisosetä, lähti välissä sotimaan toista maailmansotaa. Tilan edellisen viljelijän eli Tuomaksen isän aikana muutosten tahti kuitenkin moninkertaistui, kun modernit viljelyteknologiat löysi tiensä kolinalla myös läntiselle Uudellemaalle.
Isä koki kaksi isoa murrosta tuossa oman viljelijäuransa aikana. Eli se ensimmäinen iso murros oli se, missä mun vaarin aikana niin tilalla oli kotieläimiä. Tämä oli niin kuin integroitu kasvin ja kotieläintuotantosysteemi. Oli lehmiä ja sikoja ja kanoja ja näin. Ja sitten mun isän aikana tuli vihreä vallankumous, jossa todettiin, että tämähän on hirveän työlästä tämmöinen integroitu järjestelmä, koska ravinteet saa erittäin tehokkaasti lannoitepussista. Viljelykiertoa ei tarvita, koska ongelmat voi ratkaista sillä, että tehokkailla uusilla aineilla, jotka on täysin tutkittuja ja turvallisia, niin hävitetään kaikki rikkakasvit ja tuholaiset ja tämmöiset. Ja sitten niin kuin vihreän vallankumouksen alkuvuosina niin se myös jotenkin tuntui toimivan. Ja sitten tuli traktorit ja ne niin kuin tehosti asioita. Ja sitten tuli EU. Kaikki muuttui semmoisesta itse asiassa kannattavuudesta. Iso osa riippuu siitä, että mitä täyttää johonkin lomakkeeseen. Se vaikutti aika paljon siihen, miten isä näitä hommia ajatteli.
Vihreä vallankumous, eli siis maanviljelyn tekniset harppaukset tuossa 1900-luvun loppupuolella, se moninkertaisesti sadot. Mutta samalla nämä uudet tekniikat on myös köyhdyttäneet maaperää, kuormittaneet ympäristöä ja myös johtaneet suoraan maanviljelyn isoihin ilmastopäästöihin. Nykyisin Suomen kaikista ilmastoa lämmittävistä päästöistä reilu 10% tulee suoraan maataloudesta. Niinpä, kun tila sitten siirtyi Iiriksen ja Tuomaksen vastuulle, he halusi kokeilla jotain ihan muuta.
Sitten kun mä siirryin luomuun, niin sitten isä näki sen ehkä semmoisena, että mehän päästiin eroon tuosta viljelykierrosta ja oli kaikki nämä hienot asiat, lannoitteet ja torjunta-aineet, että älä hyppää niin kuin 40 vuotta taaksepäin. Ja sitten mä koin se ehkä jotenkin silleen, että ei, kun mä ajattelin hypätä 40 vuotta eteenpäin. Mä en vaan tiedä, että missä se on se 40 vuotta eteenpäin, mutta tämä ei voi jatkua.
Näinpä Kilpien tilan monivaiheinen tarina muuttui taas. Nykyisin tämä tila on tutkimus- ja koetila, missä mattilat etsivät ratkaisuja siihen, miten viljelyä voi jatkaa, kun ilmastonmuutos mullistaa kaiken. Tuomas ja Iiris on molemmat ihan valtavan innoissaan, kun he pääsevät esittelemään mulle tätä tilaa ja niitä kokeiluja, joihin he on täällä ryhtynyt. He molemmat puhuu tosi nopeasti ja mun on välillä vaikea saada kysymystä sinne väliin.
Pilly on siinä mielessä hauska ala, että kun se on ylisukupolvista, tämmöinen skandinaavinen perhetila varsinkin, niin se on ikään kuin kestävän kehityksen mukaista niin kuin jo perusajatukseltaan, että ajatellaan, että mitä tapahtuu seuraavalle sukupolvelle ja sitä seuraavalle, ja mikään sukupolvi ei halua olla se sukupolvi, joka sit niin kuin, jonka aikana ketju katkeaa.
Ja nyt kun meillä tämä ympäristökriisi, niin itse asiassa tämähän aika olennainen juttu sanoa auki, että jokainen sukupolvi tahtoisi hyvää seuraaville. Edellisen sukupolven aikana pikkusen kävi niin, että tuli vihreä vallankumous ja kaikki mahtavat metodit ja isommat koneet ja tehokas toiminta. Ja sitten kun katsotaan ympärille, että missä me nyt ollaan, niin meidän tilakoot kasvaa ja
viljelijät vähenee.
Ja maan kasvukunto on aika heikossa jamassa johtuen monista näistä vihreän vallankumouksen ylilyönneistä.
Niin, mutta siinäkin edellinen sukupolvi tahtoi hyvää, mutta sitten, miten sanoisi, voimat kasvoi nopeammin kuin viisaus.
Nimenomaan halusin niin kuin jotenkin tuoda sen, että kyllä halusivat hyvää, mutta sitä ei välttämättä aina tiedä, mitä tekee sillä hetkellä, kun on uusia asioita.
Toivottavasti me tiedetään.
Tämä tila on ensisijaisesti viljatila, mutta ennen viljapeltoja me suunnataan kuitenkin katsomaan tilan uusinta lisäystä. Laajaa aitausta jyrkkien rinteiden ylälaidassa, missä vielä muutama vuosi sitten maa uhkasi muuttua täysin viljelykelvottomaksi.
Viimeinen tikki oli sitten, kun isäni, joka oli syntynyt vuonna 1938, niin sitten totesi, että silloin kun hän oli lapsi, niin tämä oli niin jyrkkä, että tässä oli hyvä pulkkamäki, missä oli hyppyriä ja kaikkea. Että on tämä loiventunut paljon. Sitten se oli sellainen, kun tajusi, että ei hyvää päivää. Että niin kuin tässä ajassa, jos se loiventuu paljon, niin se tarkoittaa, että seuraavan sukupolven kohdalla, niin tässä ei enää ole ruokamultaa, kun se on kaikki tuolla alhaalla. Tämä loppuu nyt. Sitten rupesin miettimään, että mikäs tämä on tämä paikka, niin tadaa, omenoita 0,5 hehtaaria.
Tämä uusi omenatarha sijaitsee Kilpiäntilan korkeimmassa kohdassa, mistä aukeaa näkymä peltoja ylitse. Pariskunta halusi muuttaa erosioherkän rinteisen viljapellon kokeilupuutarhaksi, missä omenien joukossa kasvaa myös semmoisia lajeja, joille aikaisemmin täällä Etelä-Suomessa olisi ollut ihan liian kylmää kasvaa. Puutarhasta löytyy päärynöitä, kirsikoita ja luumuja sekä Japanin jalopähkinää.
Japanin jalopähkinät, niin ne aina innolla odotan, että joko nyt. Aina silloin tällöin tulee niin kova pakkane, että sitten ne ei kuole siihen, mutta niiltä tippuu toi uusimmat oksat ja sitten menee kukat ja sitten se kasvaa taas uudelleen. Katsotaan.
Vaikka nämä kokeilut ei siis ainakaan vielä kanna hedelmää, on ne osoitus siitä, että suomalainen maanviljely hyötyy ilmastonmuutoksesta. Kun kesät pitenee, voi aikaisemmin etelästä tuttuja herkkuja kasvattaa myös kotimaassa. Härkäpapu, kumina, viini, nämä on kaikki esimerkkejä lajeista, jotka jo nyt hyötyy siitä, että Suomen ilmasto on lämmennyt.
Sehän on ihan tosi mahtavaa. Niin. Mitä enemmän omavaraisia ollaan, niin sen parempi. Aprikoosia mulla on tuolla kasvanut siemenestä, ne on tällä hetkellä tosi pieniä, niiden selviytyminen varmaan on, mitä on. Mutta ja viiniähän siis on jo ihan myynnissä taimina. Mun mielestä ehdottomasti kannattaisi viljelijöitä kannustaa kokeilemaan, että ei sen tarvitsisi välttämättä olla mikään hehtaarin tarha, mutta se, että huomata, että omilla pelloilla selviää ihan yllättävät lajit ja voida tarjota markkinoille vaikka pienemmässä skaalassa niin kuin ihmisille syötävää, niin varmasti olisi palkitsevaa. Ehkä se uskallus saattaa vielä puuttua, koska sitä ei välttämättä viljelijät vielä niin kuin ihan silleen. On vaikea sanoa ääneen, että ilmastonmuutos on täällä. Nyt sopeudutaan. On helpompi sanoa, että ei yritetä nyt vielä vähän torjua, ei se nyt vielä tullut.
Ja mun mielestä tohon on tärkeä siis pointti se, että vaikka me, niin kuin, jos ei nyt mitään ihan niin kuin älyttömyyksiä tehdä, niin ilmastonmuutosta ei voi pysäyttää. Mutta katastrofaalisen ilmastonmuutoksen voi pysäyttää. Jos me onnistutaan pysäyttämään katastrofaalinen ilmastonmuutos ja päädytään siihen vaan, niin kuin, että mitä tässä nyt käy niin kuin jo nykyisillä päästöillä. Sitten meillä on edessä ilmastonmuutos, mikä tarkoittaa, että no, sen niin kuin suunnilleen pystyy tietää, mitä tapahtuu. Sitten kun mennään katastrofaaliseen ilmastonmuutokseen, sitten me ei enää tiedä, mitä tapahtuu. Jos voisi olla iloinen siitä, että saatiin pysäytettyä katastrofi, nyt meillä on edessä ennustettava ilmastonmuutos ja ruvetaan viljelemään vähän pähkinöitä ja kaikkea tämmöistä.
Toisaalta nämä Suomen paranevat viljelyolot tulee sillä hinnalla, että jossain muualla maanviljely käy koko ajan vaikeammaksi.
Suomeenhan tuodaan nyt hedelmiä ja pähkinöitä alueilta, joissa on vesipula ja joissa niin kuin jo hallitun ilmastonmuutoksen myötä vesipula pahenee. Niin se on mun mielestä aika kiva se, että sen sijaan, että pahennetaan muiden maiden ongelmia, niin katsotaan, että saataisiko me tuotettua niitä Suomessa, jossa niin kuin viljelyedellytykset paranee.
Samalla kun kasvukausi Suomessa pidentyy, tuo ilmastonmuutos meidän maanviljelyyn myös tukun uusia ongelmia ja pahentaa montaa semmoista ongelmaa, mitä meillä on täällä entisestään. Tähänkin Kilpien tilalla yritetään koko ajan varautua. Peltoviljelyssä kaikki lähtee siitä maasta. Siitä, kuinka paljon pellossa on multaa ja kasveille tärkeitä ravinteita. Sekä miten hyvin ne ravinteet ylipäätään pysyy siellä pellossa. Ilmastonmuutos tekee tästä vähän vaikeampaa. Ilmastonmuutoksen tuomat pakkasettomat talvet, pitkät kuivat jaksot ja niitä seuraavat jatkuvasti pahentavat rankkasateet, kaikki nämä yhdessä nopeuttaa eroosiota, siis peltojen kulumista ja ravinteiden huuhtoutumista pois pelloilta, esimerkiksi vesistöihin, missä ne sitten puolestaan pahentaa rehevöitymistä. Peltoja suojataan pahenevalta eroosiolta esimerkiksi niin, että niitä muokataan vähemmän kuin mitä ehkä aikaisemmin on totuttu tekemään. Ja toinen tapa on pitää pellot jatkuvasti kasvipeitteisinä, jolloin kasvien juuret estää maata lähtemästä liikkeelle.
Nyt me tosiaan tallattiin tähän ruispellolle ilmeisesti.
Joo.
Ja tämähän näyttää niin kuin marraskuuksi aika oudolta, koska tämä on aivan kirkkaan smaragdin vihreä.
No siis yksi tapa sopeutua ilmastonmuutokseen on se, että antaa näiden kasvien sopeutua ilmastonmuutokseen. Ja tähän on kylvetty ruista.
Milloin se on kylvetty?
No tämä oli vähän myöhään, siis tarkoitus oli kylvää se sanotaan syyskuun alkupuolella, mutta se venähti kyllä niin kuin syyskuun loppuun se kylvö tässä. Mutta joka tapauksessa se on kerennyt peittää aika hyvin tämän, sitonut maata juurillaan. Täällä näkyy täällä, katsotaan nyt, tämä on 12 sentin syvyydessä suunnilleen ehkä nämä,
mistä nyt tästä lähti juuri, kun nykäsin jotain sitä luokkaa, niin täällä on uusia valkoisia juuria. Eli tämä niin kuin kasvi kasvattaa koko ajan lisää juuria tässä marraskuussa, mikä on niin kuin, tuntuu kreisiltä. Ja sitten toinen, mitä se näkyy, että tässä juuria ympärillä on tämmöistä niin kuin justiin rastamaista pörröstä tavaraa, niin se kertoo sitä, että tämä pukkaa ulos juurieritteitä. Ja sitten tämä on semmoista liimaa, mihin tarttuu. Tai jos tämä olisi tullut ihan puhtaana sieltä flop, niin se kertoo sitä, että tämä juuristo ei ole hirveän aktiivinen. Mutta niin kuin on marraskuu ja kasvu jatkuu, mikä on
aika melkoista.
On outoa, mutta olipa kiva, että kylvin tähän ruista.
Meidän pohjoista maanviljelyä riivaa nyt yhä isompi määrä erilaisia tuholaishyönteisiä ja kasvitauteja. Yksi syy tähän on se, että meillä pystyy tosiaan nyt jo viljelemään yhä suurempaa määrää erilaisia kasveja. Ja ne kaikki tietenkin tuo omat tuholaisensa myös mukanaan. Toisaalta leudot talvet ja sääoloiltaan vaihtelevat kesät on tehneet myös sen, että Suomessa viihtyy nyt sellaisia tuholaishyönteisiä ja tauteja, joita meillä ei ole aikaisemmin nähty. Toistaiseksi tästä tautien ja tuholaisten lisääntymisestä ei kilpien tilalla onneksi ole vielä kovin paljon kokemusta.
Mun mielestä ei kovin selkeästi ole näkynyt, että tuholaisia olisi tullut lisää, mutta kyllä niitä tulee. Esimerkiksi siinä vehnässä oli jotain laikkuu kovasti, kun oli koste, oli niin kuin kuivaa siihen aikaan, kun olisi pitänyt kasvaa, ja sitten oli kostea sitten. Koko heinäkuu kostea lämmintä, niin sitten tuli joku semmoinen ihme punainen laikkutauti. Ja muistatko, kaurakasvu tuolla, ja sekin oli ihan täynnä sitä laikku. Tosi paljon säätila riippuvainen.
Yleisesti ottaen, kun mä mietin, että onhan meidän niin kuin, siis niin kuin, että on havaintoja taudeista, mutta ei ne ole silleen niin kuin, että roihattaisi kaikkia. Sitten se on niin sinänsä hassu, että kun tämä on luomutila, niin miksei ne taudit ole niin iso ongelma? Mutta siis yksi, mikä rupesin nyt miettimään, kun sä kysyit tuosta, niin kirvoja mun mielestä on.
Oli yhtenä vuonna.
Niitä oli yhtenä vuotena niin kuin yllättävän paljon.
Yksi tapa suojata viljapeltoja sekä eroosiolta että tuholaisilta on rajata pellot penkereillä, joihin istutetaan monivuotisia kasveja. Täällä kirpien tilalla viljapellot on rajattu puilla ja niittykasveilla.
Missä me nyt ollaan?
Tässä on kukkakuja tuossa. Tää on kynnetty kummaltakin puolelta ylös ja sitten on kylvetty kukkia ja monivuotisia niittykasveja. Ja se tekee niin kuin kaksi tai kolme tai neljä asiaa. Yksi on se, että jos tuolta ylhäältä päätyy maata lähtee irti, niin se törmää tämmöiseen kynnettyyn penkkaan ja pysähtyy sitten niin kuin viimeistään. Mutta sitten se on koholla, niin se tarkoittaa, että se ei vety talven aikana, niin siinä on kovakuoriaisille ja petohyönteisille ihan mahdottoman hyvä habitaatti, missä voi talvehtia, vaikka ei tulisikaan semmoista niinku perinteistä talvea, että tämmöiseen niinku kahjoon talveen, missä sataa vettä ja on märkää, niin tuossa niillä on talo, ei kastu jalat ja on katto pään päällä.
Näyttää vähän puskaiselta ja ruskealta just nyt, mutta on magea kesällä, kun sinne tulee aina jotain kukkaa. Tässä on nyt mesikkää, mutta tuolla jossain kohti on sitten vähän ohdakettakin kivasti siellä mehiläisiä ruokkimassa, mutta ruiskukkaa ja
virnaa. Ja.
Tässä on mun mielestä sekä globaali aspekti että viljelytekninen aspekti. Mm. Se globaali aspekti on se, että meillä on pölyttäjäkato ja meillä on niin kuin hyönteisillä tiukat paikat, kun kaikki alueet on ihmisten valtaamia ja kukkia on vähän. Niin tällaisella keinotekoisella niityllä voi tarjota hyönteisille ruokaa ja lisääntymispaikkoja.
Samalla kun nämä niittykaistaleet peltojen välissä auttaa alueen pölyttäjähyönteisiä, ne myös auttaa suojaamaan viljelyksiä ilmastonmuutoksen tuomia tuholaisia vastaan, koska ne tarjoaa pesäpaikkoja tuhohyönteisten luontaisille vihollisille.
Eli kun tulee kirvainvaasioita tai luteita tai mitä lie kukkakärpäsiä, omenan syöntikärpäsiä, mitä ne on, kärsikkäitä, niin sitten on olemassa myös tosi paljon erilaisia hyönteisiä, jotka joko syö niiden toukka-asteita tai sitten syö niitä hyönteisiä. Itse asiassa on sellainen hyönteiskilpailu käynnissä.
Maatalous on tällä hetkellä yksi Suomen isoimmista ilmastopäästöjen aiheuttajista. Just nyt Suomen ilmastoa lämmittävistä päästöistä reilu 10% tulee suoraan maataloudesta. Tähän lukuun kuuluu siis myös lihantuotanto mukaan, mutta myös meidän peltoja hoidetaan niin, että niistä pääsee jatkuvasti karkaamaan hiiltä ilmakehään. Kirpien tilalla tätä yritetään kääntää päälaelleen, eli sen sijaan, että pelloista pääsisi hiiltä ilmakehään tai vesistöihin, niin sitä pystyttäisikin sitomaan pysyvästi maaperään. Silloin viljapelloista voi tulla merkittäviä hiilinieluja. Eli ilmakehästä saataisikin poistettua lämmittävää hiiltä ja upotettua se sinne peltoihin. Samalla kun nämä talvivihreät pellot sekä niittykukka ja puupenkereet peltojen välissä suojaa näitä peltoja ilmastonmuutoksen aiheuttamilta pahenevilta ongelmilta, ne itse asiassa myös auttaa hidastamaan sitä muutosta, koska kasvaessaan nämä kasvit sitoo hiiltä itseensä ja maaperään.
Jos pystyy ajattelemaan vähän eri tavalla kuin mihin on tottunut ja uskaltaa laittaa monivuotisia kasveja pellolle, niin sitten tietenkin hiili pysyy niissä monivuotisissa kasveissa. Sen toistuvasti tuon esiin, että jos haluaa laittaa tavallaan aina intensifioida sitä hiilen sidontaa, niin kun laittaa noita monivuotisia eli noita puita, niin sitten se on niin kuin hyvin konkreettista, että siinä on hiiltä. Nyt hiiltä sidotaan ja se on nyt niin kuin näkyvissä. Sitten voi laskeekin, että kuinka paljon hiiltä siinä on, kun tietää.
Mitä korkeampi puu, niin sitä enempi hiiltä.
Just näin. Niin.
Tähän mennessä tämä tarina saattaa kuulostaa ehkä siltä, että kilpien tilalla on jo löydetty kaikki ratkaisut siihen, miten ilmastonmuutoksen kanssa pärjätään. Joskus ilmastonmuutos on kuitenkin vaan yllättävämpi ja mahtavampi kuin fiksuimmatkaan sopeutumistoimet. Sen Tuomas ja Iiris Mattila sai kokea aika katkerasti reilu vuosi sitten. Vuosi 2020 oli Suomessa keskimäärin ihan tavallinen satovuosi. Sadot oli vähän pienemmät kuin vuotta aikaisemmin, mutta kaiken kaikkiaan ihan kohtuulliset. Paikallisesti tämä tilanne oli kuitenkin jotain ihan muuta. Etelä- ja Länsi-Suomessa kesäkuu oli useita asteita tavanomasta lämpimämpi. Hellenraja rikottiin Suomessa ennätykselliset 21 kertaa kesäkuun aikana. Lisäksi viljan kasvun kannalta elintärkeät sateet jäi Lohjalla kokonaan tulematta. Lisääntyvä kuivuus on yksi isoimmista ongelmista, mitä ilmastonmuutos tuo maanviljelylle Suomessa. Tämä kyseinen kuivuusjakso oli niin poikkeuksellinen, ettei kukaan kilpien tilalla osannut sellaista oikeastaan edes pelätä.
No, tämä vuosi näytti sen, että kun ajattelee, että tämä olisi jotenkin niin kuin ilmastositkeä tai resilientti, niin eipä se ole. Rajat tuli vastaan. Eli tämä vuosi oli tosi huono niin kuin kasvinviljelyn kannalta, koska siinä kävi silleen, että ensin osui meidän pääviljelykasvin kauran kannalta niin, että ensin oli pitkään kuivaa ja sitten siinä vaiheessa, kun se kaurakasvi päätti ikään kuin, että montako jyvää tehdään tälle vuodelle, niin sitten iski vielä helle. Eli oli kuivuus ja helle, hirveät stressitekijät ja siinä vaiheessa se kaura sitten päätti, että okei, tehdään todella vähän jyviä, aika lyhyt korsi ja sitten se teki semmoisen aikaisin lyhyen korren siihen päähän jyvät. Ja sitten rupesi satamaan. Ja sitten se teki jotain odottamatonta se kaura. Eli se hyppäsikin kehityksessä taaksepäin ja teki 2-3 sivuversoa lisää. Ja rupesi kasvattaa toisen sadon.
Viljasadon kannalta on ihan olennaista, että koko sato kypsyy samaan aikaan, koska se kuitenkin pitää puida kerralla. Nyt kaurapellossa kuitenkin kasvoi 2 satoa, vieläpä samoissa korsissa, eikä kumpikaan sato ollut mitenkään erityisen hyvä.
Siinä vaiheessa se piti tehdä päätös, että rupeako puimaan semmoista niin kuin vihreätä silppua, jossa on huono sato, vai odottaako, että tämä toinen sato valmistuu. Me päätettiin odottaa, että toinen sato valmistuu, niin siitä nyt seurasi sitten se, että se ensimmäinen sato varisi isolta osin maahan, ja toinen satokaan ei ollut hirveän hyvä. Tässä tuli testattua ikään kuin se, että kuinka rajuja olosuhteita tämä meidän viljelyjärjestelmä kestää, niin tämä ylitti tämä tämmöinen niin kuin monen viikon kuivuus ja päälle helle just sillä niin kuin viikolla, kun se kasvi päättää, että montako jyvää se tekee. Et jos se olisi ollut vähän eri aikaa, niin olisi ollut eri tilanne.
Niin, ja sitten meillä on näitä oheiskasveja, jotka kuitenkin ihan nauttii siitä, että ovat olemassa ja niitä ei ihan hirveästi haittaa kuivuus. Et
sit juola
ja ohdake on ihan kivasti pärjänneet ja että näin kukikasta peltoa meillä ei ehkä ennen ole ollutkaan.
Teillä oli myös hernettä tuossa kasvamassa. Miten sen sadon kanssa, herneen sadon kanssa kävi?
Todella huonosti sen kanssa kävi. Eli siinä on sama ilmiö, se niin kuin kuivuus ja kuumuus. Vaikka herne niin kuin periaatteessa näitä kestää, niin nyt se jäi lyhyeksi ja sato oli huono. Ja sitten sitten oheiskasvit kasvoi siitä läpi. Pikkusen enemmän tuli kuin mitä sinne kylvi, mutta niin kuin rupesi miettimään, että oliko tässä mitään järkeä. Nyt sitten kun lajitteli ikään kuin ensi vuoden kylvösiemenet, niin sitten katsoi, että hetkinen, tänne kyllä niin kuin ihan hirveän paljon jäänyt niin kuin varsinaista satoa tälle vuodelle.
Ei tosiaankaan ihan päästy nyt niin kuin optimoihin
tuloksiin. Ei päästy edes niin kuin huonoihin tuloksiin. Se oli silleen, mitä ihmeen järkeä tässä oli, mutta jos Jos olisi jotenkin semmoinen, että hyppäisi äkkiä johtopäätöksiin semmoinen ihminen, niin kyllä loppuisi herneenviljely tähän.
Mattilan perheen tuloista puolet tulee suoraan viljapelloista. Tämä katastrofaalisen huono satovuosi ei vielä aiheuttanut perheelle konkurssia, mutta vaati kyllä tiukkaa budjetointia tilan toimiin seuraavalle vuodelle. Jos viljapellot olisi ollut perheen ainoa tulonlähde, niin olisi tämä tilanne ollut varmasti paljon pahempi.
Ensi keväänä on taas sama tilanne edessä, niin todennäköisesti silloinkin kylvää, koska aina se on mennyt niin. Tökitään siemeniä maahan ja toivotaan, että niitä tulee enemmän syksyllä.
Kuinka paljon ylipäätään mietitte ilmastonmuutosta täällä työtä tehdessänne ja elämää eläessänne?
No kyllähän sitä tulee mietittyä, kun se on toisen viljelijän pääammattitutkimuspuolella, niin kyllä se niin kuin data on esillä koko ajan. Ja sit, mutta et kyllähän sen näkee. Kyllä sen niin kuin näkee tuossa ympäristössä, sen näkee syksyissä ja sen näkee talvissa ja sitten kun ei tule lunta ikinä ja sitten sen kuulee korvissa, kun lapset kaipaa hiihtämään ja äiti milloin mennään luistelemaan. Ja, no sori, en mä tiedä. Kyllä se, ei me varmasti olla ainoita, jotka tämän asian äärellä on aika vakavana.
Mutta siinä on ne niin kuin kaksi ilmastonmuutosta. On se, niin kuin se ilmastonmuutos, joka menee vaan oudommaksi ja pahemmaksi ja sitten on se toinen ilmastonmuutos. Jos me saataisiin tämä pysäytettyä tämä katastrofaalinen, niin sitten meillä olisi edessä se ystävällinen ilmastonmuutos, joka toisi lisää pähkinöitä.
Kuinka paljon se viljelijänä sitten pelottaa?
No ehkä siinä on se, jos niin, koettaa kaivaa sen toivon sieltä esiin, niin kai siinä on kaksi puolta, että pelottaa ihan hirveästi. Tässähän voi käydä ihan miten vaan. Mutta toisaalta voisi nyt jo alkaa niin kuin sopeutua, eli nauttimaan siitä, mikä on mahdollista ja rakentaa uutta.
Mulla se on, en mä tiedä. Siinä tulee myös vähän semmoinen, tiedäkö, semmoinen joku vähän eeppinen olo tähän, että tavallaan, että mä oon Kilpien tilan kuudes viljelijä ja minähän ei anna tämän ketjun katketa, tyyppinen juttu. Tai semmoinen, että mä oon samassa veneessä tämän tilan kanssa siinä mielessä.
Tämä tila on tosiaan ollut sun suvussa parisataa vuotta, niin miltä näyttää Kilpien tila 200 vuoden päästä?
On kaksi skenaariota, jotka kumpikaan niin kuin se valta ei ole mulla. On toinen skenaario on tämä, missä saadaan ilmastokatastrofi pysäytettyä. Ja tämä on varmaan sitten semmoinen niin erittäin monipuolinen ja mielenkiintoinen ja rikas ympäristö, jota toivottavasti ihmiset pitää siitä ylisukupolvisesti huolta. Meillä on paljon uusia viljelykasveja ja niin kuin mielenkiintoinen monipuolinen ympäristö ja kyläyhteisö. Ja sitten on se toinen skenaario. Ja tämäkään ei ole niin kuin mun mielestä mitenkään semmoinen hirveä dystopiaskenaario, koska mä en halua ohjata tätä tilaa siihen suuntaan. Se on semmoinen, missä on ilmastokatastrofi. Suomeen on tullut ehkä 30 miljoonaa ilmastopakolaista. Jotain sitä luokkaa, koska Keski-Eurooppa on elinkelvoton aavikko. Ja tarkoittaa, että Kilpien tila koostuu semmoista noin 100 tai 150 pienestä puutarhatilasta, jota hoidetaan käsityövaltaisesti. Ja täällä on ihan järjetön määrä mökkejä ja näin. Et niinku, se vaan sitten, että siinä on pikkuinen sopeuttaminen siihen systeemiin, että kahden viljelijän tilasta tulee 400 viljelijän tila.
Ilmastonmuutos näkyy suoraan siinä, mitä meidän lautaselta löytyy. Mä odotan innolla suomalaisia aprikooseja ja pähkinöitä. Ja tässä tämä muutos on älyttömän iso mahdollisuus suomalaiselle viljelylle. Ilmastonmuutos kuitenkin myös uhkaa suoraan kymmenien tuhansien suomalaisten maanviljelijöiden toimeentuloa. Kuivuus, katsateet ja tuholaiset voi huonolla tuurilla viedä elannon äkkiä mennessään. Maata on kuitenkin viljelty tuhansia vuosia. Ehkä ilmastonmuutos onkin vaan seuraava mullistus alalla, joka on joutunut muuttumaan ja sopeutumaan jatkuvasti.